Nikdy jsem na neděli neměl tolik papíru jako dnes, takže je třeba začít, ať včas končíme. Dneska máme podle církevního kalendáře druhou postní neděli před Velikonocemi. Latinsky se jmenuje Reminiscere a znamená to pamatuj na své slitování. Takže modlitba pro dnešní den je Hospodine, pamatuj na své slitování. A těm, kdo se těší na oběd, tak můžu připomenout, že druhá postní neděle je typická pro to, aby se jedla pražma. Takže nevím, kdo jste na to dnes připraven, ale ještě než bude čas oběda, tak máme spoustu programů, jak jsem vám sliboval. Začneme jako obvykle oznámením, takže nikoho se nepozvu místo sebe. Program máme příštím týdnu v té obvyklé struktuře, ve středu biblická hodina, ale po biblické hodině se sejdeme, aby jsme se modlili za konferenci Přihořívá, která už se velmi blíží, takže to bude hned po biblické hodině a po těchto modlitbách se sejde staršovstvo, které má toho ještě hodně co projednávat. Potom v pátek bude setkání dětského klubu, dorostu i mládeže, pokud se nic nezměnilo. A v neděli budeme mít modlitevní chvilku, zkoušku zpěvu dětí o 9 hodin a od 9:30 shromáždění s večeří páně, bude tady bratr kazatel. A příští neděle večer od 19 hodin bude mít celosborovou modlitevní hodinu. Tak tolik k tomu pravidelnému programu. Ještě připomenu, že členské shromáždění bude 22. března, to už se také blíží. Minule jsem sliboval, že dnes dostanete ročenky a ejhle nedostanete. Ještě nejsou hotové. Omlouváme se za to. Některé ty body, které jsme tam chtěli mít připravené, tak ještě nejsou takové, aby jsme je mohli rozdávat. Tak jsme řekli, že to ještě o týden posuneme. Ještě o tom se pobavíme na staršovstvu. A tak příští týden vlastně to dostanete společně i s kandidátkou pro volbu staršovstva. Ostatní věci, jenom vám povím, sledujte nástěnky vzadu, co se týká pozvánek na konference, ty ještě chvíli počkají, aby jsme je oznamovali tady z kazatelny. Co doporučuji také vaší pozornosti, máme nový dopis od, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, od Antona, Antona Zore, správně. Takže kdo umíte číst anglicky, tam ten žlutý papír vzadu na nástěnce, tak můžete si přečíst, co nám píše k Vánocům, představte si ještě. A kdybyste měli nějaký nápad, jak mu odpovědět, tak povězte to Magdě, prosím. A ještě než řeknu o narozeniny, tak poprosím bratra Mirka, jestli by něco nepověděl.
Tak jak už tady bratr pověděl, blíží se konference Přihořívá, necelé 2 týdny, je ještě čas na přípravu a tak chceme ji využít zvlášť k modlitbám, k stišení na modlitbách. Z těch minulých ročníků je velice pozitivní ohlas na tuhle konferenci a vůbec vidíme, že modlitby, tak jak byla ty modlitby, jak byly řazeny za sebou a podobně, že to mělo velký vliv. A tak chci se já připojit k těm pozváním a pozvat všechny napříč generacemi, od těch nejmladších až po nás nejstarší, abychom se zapojili v modlitbách jednak soukromých, jednak doma a při těch příležitostech, které potom jsou tady ve sboru. Možná jste si už všimli při příchodu, že tam v šatně na stole, že jsou 3 archy papíru, tak jak jsme i v loni to už měli a velice se to osvědčilo, tak to chceme i letos udělat. A to modlitevný řetěz za konferenci Přihořívá už v těch dnech před vlastní konferencí. Konference je sobota a neděle, pak pokračuje tak bychom chtěli nejspíš už čtvrtek, pátek věnovat modlitbám. A zase tak, jak to bylo v loni, tak i letos tady v klubovně nahoře v modlitevně se sejít a nebo vlastně každý sám jako jednotlivec pobít tam ten určitý čas a věnovat tenhle čas jako oběť Pánu Bohu. Tak vás prosím, podívejte se tam na to. Možná vás trošku bude mást to, co tentokrát je jinak, než bylo minule, že ten čas je řazený od konce k potom dolů, takže vlastně od pátku ke čtvrtku zpátky. Je to z toho důvodu, abychom nezaplnili třeba čtvrtek a pátek nezůstal volný, aby tam nebyly nějaké velké proluky, které by se musely třeba pracně vyplňovat. Takže prosím vás, najděte si každý ten svůj čas, který chcete věnovat téhle modlitevné přípravě a stišení a tam se napište, utrhněte si ten koncový lístek pro sebe, pro své připomenutí, své paměti. Takže vlastně od začátku, od nadpisu, to začíná tím pátkem 20 až 21. Předpokládáme, že by se ukončily ty modlitby v pátek mezi 8 a 9 hodinou večerní a postupuje to dolů na 7, 6, 5 a postupně celý pátek přes noc až do čtvrtka. Takže se tím nenechte nijak vyvíst z míry a nějak se tím znejistit. A jenom chci připomenout potom, že vlastně ta služba modlitevná, tak jak už bylo v loni, se předává, že ten, kdo jako ukončí tu svoji hodinu, tak by měl počkat na toho, který ho vystřídá, aby neodcházel, protože je potřeba i otevřít dveře a vlastně tu službu předat, aby se ten řetěz netrhal. Jinak v těch nočních hodinách, pokud budete, tak nezvoňte nějak nebo nehlučte na chodbách, jsou tam malé děti v bytě, tak aby všechno proběhlo tak důstojně a v klidu. Tak vás chci znova povzbudit k tomu, je na to necelých 14 dnů nebo 10, či kolik to je na nějak urovnání si těch svých záležitostí a abyste se mohli připojit v co největším počtu, aby skutečně to byl řetěz, aby to nebylo něco zpřetrhaného, ale aby to bylo opravdu řetěz, kde navazuje jedna modlitba na druhou. Ještě bych k tomu chtěl povědět, že ta hodina nebo dvě, každý si napíše, kolik bude chtít, na který den chce a když si tam napíše 3 hodiny, tak bude to úžasný. Ale je to doba, která má sloužit jednak ke stišení a aby člověk byl sám se svým Pánem, ale taky i sám se sebou. Takže k modlitbám, k meditaci, k čtení písma, zkrátka k tomu, aby duch nějak byl k dispozici Pánu Bohu a abychom byli s ním, takže nebojte se, kdo nějak není, že by se celou hodinu modlil vytrvale, můžete ten čas použít i tímhletím způsobem, ale k tomu, abychom se podívali i sami do svého nitra. A tak vás prosím, abyste opravdu se přihlásili, bude potom příležitost ještě během týdne, i příští neděli a ještě během toho příštího týdne až do toho čtvrtka se na ty seznamy zapsat a a zúčastnit se tohodle, považujeme to za velmi významné, tak vás znova zvu.
Děkuji. Když už mluvíme o modlitbách, tak nezapomínejme na ty modlitební předměty, co jsou na druhé straně toho listu. Jsou tam napsaní nemocní, kteří ty modlitby potřebují, myslíme zvláště na sestru Vacínovou v těchto dnech. Zeptám se vás, jestli je třeba ještě něco oznámit. No, prosím.
Bratři a sestry, na té zadní nástěnce, kde je i ten žlutý papír, tak je ekonomická situace, která bude v naší ročence. Takže se tam můžete nahlídnout, abyste věděli, jak na tom jsme. Už je to takovým předstihu. Není to tak přesný, jako to bude v těch číslech, které jsou přínosy a vydání našeho sboru, který bude v ročence přesně napsáno, vloženo a zpracováno s výtečnými spolupracovníky této modlitevně sedícími. A teda ještě další věc. Stavební sbírka dneska není, bude až zítra, takže opět až teprve druhou neděli v měsíci, takže na to pamatujte. A protože to bude stavební sbírka a mám tam ještě pořád stále dluh, který mám jako úkol ze staršostva, neudělal jsem ještě graf, jak nám nabíhají peníze na stavební sbírce. Je tady speciální jedna úloha, která by se měla udělat, a to je topení. Kdyby tady našel se bratr či sestra, který jsou zběhlí topení, vytápění sálů či vlastních domácností, jaký mají systémy a rozuměli nebo si to dělali, tak by nám mohli do toho v kapku vstoupit tím, že by nám posoudili, co by se pro to hodilo, až nám přijde nějaký odborník to nabízet, aby jsme nebyli jako bez schopností to posoudit. Jo? Tak kdybyste někdo věděl, tak, že tomu rozumíte dobře, tak byste do toho mohli vstoupit. A v tom grafu té stavební sbírky budeme vidět, jak jsme na tom, jestli si to můžeme už dovolit, či nedovolit realizovat, až na to vybereme peníze. Aby se ty peníze, jak je tam napsáno, respektive i v ročence bude zapsáno, většinou spotřebováváme na běžný chod vůbec našeho společenství. Ani to nespotřebováváme na stavby a úpravy této stavby, takže počítejme s tím, že z toho poznáte, z toho grafu. A ještě poslední věc, aby jsme nebyli jenom u ekonomicky, jako mnohý roky, pár let předtím a stále, čteme Bibli na Velikonoce. Jestli zatím jako sbor stojíme, tak byste mi řekli, kdo by zatím stál, že do toho máme letos také jít. Nebylo by to teda na sobotu velikonoční, ale bylo by to možná v termínu nějakým před, to znamená třeba tu neděli předtím. A jakou formou? Kdo komu to leží na srdci, že by se to mělo ještě realizovat znova, tak se po shromáždění u mě zastavte, řekněte mi, Luboši, šel bych do toho, šla bych do toho, vydržím tam s tebou celý den, budeme číst zase na jednom místě nebo na několika. To bych jako chtěl slyšet od těch, kteří by byli ochotni do toho jít a vidí, že ta úloha toto učinit pro toto město je ještě platná nebo není. A bych věděl, že zatím někdo taky stojí a ne třeba jenom pár lidí. Takže čtení Bible, jak a kdo a jestli jenom přijít na čtení, anebo jestli teda tam být celou dobu, jestli do toho někdo chceme jít. 30. 3. je ta neděle. Ne, to není, to je 29. že? Takže 29. 3. Nebo nějaký den v těch všedních dnů dalších, protože já tady od 2. 4. mám syna s vnukem, takže bych jako potom asi tu další sobotu nebyl možný asi celý den být v Kutné Hoře. Tak jako neumí česky pořádně můj vnuk, takže by moc nepočet, jedině, že by čet anglicky, takže by to šlo možná. Takže tak by se to dalo využít, ale to možná až nějaký ročník později, pokud v tom se trváme. Takže takto. Rád bych teda, abyste se nějak tak i našli čas po tom shromáždění, že tohle by vám leželo na srdci, tak se mnou přijďte. Nespoňte to jenom tím, že budeme diskutovat tady spolu, třeba můžete i se mnou třeba po tom shromáždění říct, Luboši, jdu do toho, neopouštějme to, dělali jsme to 5-6 let předtím, tak to budeme dělat i další, nebo řeknete, ale jste nech to už. Jo, děkuju.
Děkuji Lubošovi. Příští týden budou mít narozeniny dva z našeho sboru, oba ve středu, Jirka Hornych a Anička Cholovská, oběma blahopřejeme. A teď bychom mohli společně zpívat, najdeme si v kancionálu, nebo počkejte, až to promítnou na zeď, písničku číslo 68 a po ní poprosím chválící skupinku, aby jsme s ní mohli pokračovat ve zpěvu.
Thank you.
ještě chvíli to bude trvat a skupinka nás naučí při chválách tančit. Můžeme se teď společně modlit, bratři a sestry. Postavme se a kdo máte v srdci modlitbu, povězte ji nahlas. Sestru Zuzku o slovíčko pro děti a děti, aby se nebáli a přišli dopředu.
Tak pojďte všichni. Tak mám otázku a teď nevím, jestli si to můžeme dovolit. Umíte mluvit nahlas? Umíte mluvit nahlas? Nahlas umíte mluvit na? Umíte mluvit nahlas? No. A umíte mluvit potichu? Umíte šeptat? To vyzkoušíme, jo. Tak, pojďte. Pojďte vy z první řady sem, takhle na stupínek. Pojďte, nebojte se. Pojď taky, pojď. Pomůžeš nám taky, Zdeničku? Tak dobře, tak ne. Znáte hru na tichou poštu? Tak zkusíme, jak umíte šeptat, jo. Tak začneme tady, já ti něco pošeptám. A ty to pošeptáš tomu dalšímu. Počkej, ale musíš šeptat tak, aby to nikdo neslyšel, jenom ona. Já ti to ale řeknu, co máš šeptat. Tak zkus to, pošli. Pošli, co jsi slyšela. Tak ještě jednou můžeš. Máteš si to ještě? Tak to zkusíme ještě jednou poslat. No, tak. Tak zkus to. Něco jsi slyšela? Tak co jsi slyšel?
Ponožky a slipy.
No, tak... Jedno slovíčko tam zůstalo správně, ale jinak ne. Víte, co vám chci říct? Tam bylo, ano. Někdy křičíme a nikdo nás neslyší. A nebo nám nikdo nerozumí z lidí. Někdy šeptáme a chceme, aby nás nikdo neslyšel. A nebo aby nás slyšel jenom někdo. A ono se to stejně dozví ostatní. A někdy si myslíme, že jsme sami a že nás nikdo nemůže slyšet ani nám rozumět. Ale Pán Bůh, ten nás slyší vždycky. Představte si, že v Bibli je napsaný, že Pán Bůh ví i to, co jenom chceme říct. Žalmista napsal, že ještě nemám slovo na jazyku a Pán Bůh už to ví, co chceme říct. Tak Pán Bůh nás slyší. I když křičíme, i když mluvíme potichoučku, i když si něco jenom myslíme, tak Pán Bůh o tom ví a Pán Bůh nám rozumí, nekomolí to, on ví, co chceme říct. A nám se to někdy moc nelíbí, protože Pán Bůh ví i takový všelijaký hlouposti a nehezký věci, které nás napadají. A Ale pro Pána Boha je důležitý to, o čem přemýšlíme, a ne to, co nás jenom napadne. Ale jinak je to pro nás moc fajn, protože víme, že Pán Bůh vždycky ví, co mu chceme říct. Možná i co mu nechceme říct, ale vždycky nám rozumí dobře a slyší nás. Děkuju.
Budeme teď zpívat písničku 238. Přijní děti, můžou jít do besídky. A pak už se dostaneme k textu z Božího slova. Takže prosím náš orchestr, 238. Stává se mi tak často, že by mi příprava na nedělní shromáždění trvala tak dlouho a že by se rodila tak těžce a složitě. Napsal jsem toho a pak zase smazal mnohem víc, než se mi dostalo do té poslední verze. Ale na druhou stranu zase málo kdy jsem byl tak přesvědčen o tom, že vím, o čem bych měl dnes mluvit. Tak doufejme, že na konci shromáždění budete se mnou zajedno. Chci vám během toho kázání přečíst dva oddíly z Nového zákona. Oba budete, myslím, velmi dobře znát. A ten první je z Janova evangelia. Takže, kdo nosíte Bible a chcete číst spolu se mnou, tak si najděte 8. kapitolu Jana. Budem číst od 2. verše. A je tam příběh o Pánu Ježíši. A je tam napsáno: na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu: mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něho nepřestali naléhat, zvedl se a řekl: kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahambení ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak potud. To, co jsme teďka přečetli, tenhle příběh, bychom mohli možná jednoduše si vyložit jako pěkný příklad Ježíšovy moudrosti, jak se obratně vyhnul tomu pokusu obžalovat ho buď s porušením Mojžíšova zákona, anebo na druhou stranu z takové nečekané u Ježíše krutosti a zároveň taky porušení římských zákonů. Nechci to moc rozebírat, ale byla to dobrá léčka, co byla na ní nalíčená. Podívej se, Ježíši, co tady ta žena provedla. To se přece nesmí a Mojžíš říká kamenovat. Co ty na to? Teď se ukaž. Pán Ježíš odpověděl tak, četli jsme to, že se všichni zastyděli a museli odejít. Nenašel se nikdo, kdo by ženu obžaloval. Zdá se tedy, že příběh končí dobře, že ti, co Ježíše pokoušeli, ti, co na něj naléhali, musí s hanbou odejít. Ale jistě tušíte, v tom příběhu se toho dá najít mnohem víc, než to, co jsem teďka řekl. Zajímavá jsou ty poslední slova, které pán Ježíš říká té ženě. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Protože zákonníci a farizové, oni měli pravdu v tom, co říkali o Mojžíšově zákoně. Kdo by se to chtěl ověřit, můžete si doma prostudovat 20. kapitolu 3. Mojžíšovi. Sice k Ježíšovi přivedli jenom tu ženu a zapomněli taky na toho muže, jak by to bylo správné, ale jinak se odvolávali na platné nařízení. A my víme, že pán Ježíš byl bez hříchu v tu chvíli a vždycky. Takže podle toho, co sám říká, pán Ježíš by mohl zvednout kámen. A přesto to nedělá. Místo toho říká té ženě, a tady nezapomínejme, že sice ty farizové zákonníci se vytratili, ale byl tam ten zástup, který přišel si poslechnout Ježíšovo učení. Místo toho pán Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. To jdi a už nehřeš v tom příběhu je důležité, aby jsme i my pochopili, že pán Ježíš ví, co říká, že si uvědomuje, že nevěra je hříchem a pán Ježíš to nepřehlíží. Ale v tom kontextu, jak to čteme, tak tušíme, že když říká už nehřeš, tak je to možná podobné, jako my říkáme dětem už nezlob. Asi nebudu jediný, kdo přemýšlí, jak je to možné, že pán Ježíš tu ženu neodsoudil, že neřekl nic víc, že z toho až na tu, řekněme, ostudu vyvázla tak snadno. Možná bychom chtěli od pána Ježíše slyšet, co v takové situaci by mělo zaznít, ale pán Ježíš neříká nic dalšího. A proč je to tak? Na tyhle otázky možná najdeme odpověď hned na začátku toho příběhu. Tam čteme, tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu. Ta žena tam nebyla dobrovolně, oni ji tam přivedli. Byla k tomu donucena. A to je zásadní, někdo by řekl kruciální záležitost. V Ježíšově učení o království nebeském, v jeho výkladu božího zákona, tam nenajdeme žádné pochybnosti, žádné kličky, žádnou váhavost. Posuďte sami, když říká, ty, který máš dvě košile, dej jednu tomu, který nemá žádnou. A když ti někdo uhodí do pravé tváře, nastav mu i tu druhou. A nebo, kdo milujete otce nebo matku více než mě, tak mě nejste hodni. A říká, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují. To jsou jasná slova. Nemáme žádnou pochybnost, jak to pán Ježíš myslel. Ale zároveň je třeba říct, že pán Ježíš se důsledně choval podle svého slova, že syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. A pán Bůh ho neposlal na svět proto, aby svět soudil, ale aby skrze něho svět spasil. A potom, v tuhle chvíli, když si tohle uvědomíme, je naprosto zásadní, jestli vás k pánu Ježíši někdo dovede, anebo tam přijdete jen tak se na něco zeptat, anebo jestli u pána Ježíše hledáte spásu, záchranu ze svého života. Připomenu dva příklady, když pánu Ježíši přichází muž a říká, Mistře, domluv mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. Pán Ježíš říká, kdo mě nad váma ustanovil rozhodčím, nebo co tam ještě je, soudcem. A varuje před chtivostí majetku. Ale když si vzpomeneme na Lotra na kříži, který říká, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království, co odpovídá Pán Ježíš? Amen, praví ti, dnes budeš se mnou v ráji. To je ten rozdíl, jestli za Ježíšem přicházíme pro záchranu, anebo jenom chceme poradit, nebo chceme Pána Ježíše využít. Ježíš tedy veřejně a všem zvěstuje evangelium ve vší jeho plnosti a prokazuje svoje povolání mocnými činy, tak jako čteme v evangeliích. Ale osobně se věnuje těm, kteří za ním přijdou a rozpoznají v něm svého záchránce, Mesiáše, svým učedníkům. Ti, kteří vědí, že on má slova věčného života a že on je synem Boha živého. A přesně to samé je dneska úkol církve. Je úkolem jeho učedníků, aby hledali ty, kteří zahynuli a aby je přivedli k tomu, kdo má moc je zachránit. A my víme, že nikdo z lidí není tak dokonalý jako Pán Ježíš. Nikdo z jeho učedníků nemá tu plnost Ducha Svatého, nemá všechny ty dary, které měl Pán Ježíš. Ale třeba, že nemůžeme být jako on, tak se mu můžeme alespoň podobat. Navzdory naší hříšnosti se můžeme podobat Pánu Ježíši. A víte, proč je to možné? Protože stejně jako Pán Ježíš máme stejného ducha. A tak máme, jak tu tady dneska sedíme, bratři a sestry, máme společný úkol, společné poslání. Byli jsme postaveni do Kutné hory, někdo z nás se tu narodil, někdo se sem nastěhoval, ale je to jedno. Máme jako Kristovo tělo společný úkol hlásat evangelium a být svědky Pána Ježíše Krista až na sám konec našeho okresu minimálně. A tak chci, aby jsme dneska zůstali u té poslední Ježíšovy věty a o ní přemýšleli. O tom, když říká, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Abychom to pochopili, bude potřeba si ujasnit v tom, co je naším úkolem a co není naším úkolem. Už jsme mluvili o tom, že naším úkolem je hlásat evangelium, tak jako Jan Křtitel, tak jako Pán Ježíš. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské. O tom nemůžeme mlčet. Nemůžeme to něčím nahradit. Měli bychom mluvit jasně a beze strachu a nemůžeme k tomu nic přidávat, ani z toho něco zamlčovat. Třeba, že něco z toho, co čteme v evangeliích, je pro dnešní svět naprosto nepochopitelné. Ale není důležité, jestli nás kvůli tomu, co budeme říkat, budou považovat za blázny, jestli budeme pro někoho fanatici, a nebo někdo bude si myslet, že zůstáváme duchem ve středověku. Ať už budeme mluvit o vzkříšení z mrtvých, ať budeme mluvit o posledním soudu, ať budeme mluvit o manželské věrnosti, v tom všem musíme zůstat solí a světlem v tomhle světě. Ale co není náš úkol? My nejsme ti, kdo tenhle svět má obviňovat z hříchu. My nejsme ti, kdo má ukazovat na druhého prstem. Když se vrátíme do ráje, úplně na začátek, tak jsme tam četli, že Adam s Evou pojedli ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. A víme, jaké to mělo tragické následky. Ale když to ovoce Adam s Evou snědli, tak oni skutečně rozpoznali, co je dobré a co je špatné. Ten strom měl dobré jméno, poznání dobrého a zlého. A to ovoce, co snědli, to skutečně fungovalo. Člověk od té doby to umí rozpoznat a má v sobě ten zákon dobrého a zlého napsaný v srdci. Kdyby někoho zajímalo, jak je to možné a že je to skutečně pravda na zdory vší vývoji civilizací a různé kultury, tak vám můžu doporučit takovou útlou knížečku Hovory o C.S. Lewise, tam je to moc pěkně vysvětleno. A tak každý z nás má někde v sobě svědomí, kterého jedno obviňuje, když udělá něco špatného. Ale není to tak jednoduché, to samotné svědomí na nás nestačí. My totiž víme, že umíme svědomí umlčet. Chvilku to sice trvá, ale dá se to. Myslím, že to víte stejně dobře jako já. A proto pro naši záchranu je potřeba něco víc, než jenom tohle svědomí. Pán Bůh s tím počítal. A proto i Pán Ježíš při poslední večeři před Velikonocemi v Jeruzalémě říká svým učedníkům, posílám na zem svého ducha jako přímluvce, který, teďka budu citovat, přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Duch svatý je ten pravý, který obvinuje z hříchu. Tam, kde selže naše svědomí, tam z boží milosti přichází on a promlouvá do našeho života. Kdo tohle zažil, tak asi ví, jaký je ten rozdíl mezi tím, když nás obvinuje svědomí a když přichází Duch svatý. Víme, že Pán Bůh se do našeho života nevnucuje. Stejně tak je to s Duchem svatým. Je to podobné tomu, když čteme v Biblii, hle, stojím před dveřmi a tluču. Je to na nás, jestli otevřeme nebo ne. A v tuhle chvíli, když někdo tluče za dveřmi, tak v tuhle chvíli už zase my, jako křesťané, jako boží učedníci, můžeme pomoci těm hledajícím. Protože my už jsme to zažili. My už víme, jaké to je, když Pán Ježíš tluče. A tak můžeme se s těmi druhými modlit. Můžeme vysvětlovat, jaké to bylo v našem případě, říct své svědectví. A případně vysvětlit, co to znamená, to jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatrzujte své srdce. A potom se můžeme případně radovat z toho, když se do Božího království narodí někdo nový. Věřím, že se mnou asi souhlasíte. Nečekám žádné námitky v tuhle chvíli. Myslím, že víme, že takhle nějak by to mělo být. A věřím tomu, že si stejně jako já přejete, aby se to dělalo i tady v Kutné Hoře, aby bylo zvěstováno evangelium a aby naše děti, naši přátelé, kolegové, sousedé, aby mohli přijít k pokání, aby se jich Duch svatý dotknul, aby mohli být vytrženi z hříchu a ze smrti a aby mohli se narodit do Božího království a byli zachráněni pro věčnost. Zároveň ale víme, že se to neděje v takové míře, jak bychom si přáli. A nutí nás to přemýšlet o tom podobenství, o neplodném fíkovníku. Přemýšlíme, kde může mít chyba. Vede nás to k modlitbám za boží probuzení, rozvlažení, za tu modlitbu, kterou jsme připomínali na začátku. Hospodine, pamatuj na své slitování. To je modlitba pro dnešní den. A k těm modlitbám jako téma bych chtěl přidat jednu věc, za kterou je potřeba se modlit. A k tomu přečtu ten druhý text, který jsem vám slíbil na začátku. Ten je tentokrát z Matouše ze 7. kapitoly. Bude to jenom několik veršů. Matouš 7, prvních 5 a potom 12. verš. Tam je napsáno, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti výjmu třísku z oka, a hle, trám ve tvém vlastním oku? Pokrytče, nejprve výjmi trám ze svého oka a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oku svého bratra. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Pán Ježíš tady říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. A tady už jsme v trošku jiné situaci, než jsme byli v tom příběhu u té ženy, kterou Pánu Ježíši přivedli. Tady už se mluví o bratrovi, to znamená někdo, koho dobře známe. Minimálně tak dobře, aby jsme za ním mohli přijít a mohli s ním promluvit. Hovoří tady o našem bratru a třísce v jeho oku. Takže to je i dobrý příklad pro nás, co se tady navzájem dobře známe, máme k sobě blízko, vidíme si i do očí a pozorujeme ty různé třísky, tuhle a tamhle, ať jsou větší nebo menší. Pán Ježíš nám k tomu říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. A následuje varování, že se nám od Pána Boha dostane přesně takové zacházení, jaké my děláme svým bližním. Tak si musíme říkat, jak to vlastně Pán Ježíš myslel. Že jo? Říká snad, že bychom se měli starat především každý sám o sebe a že nikdo z nás není tak dobrý, aby jsme se mohli tomu druhému podívat očí. Tak to ale určitě není. Pán Ježíš to svým životem dokazuje. Víme, jak má zájem a často i kárá své učeníky. Apoštole nás to učí. Když čteme, mějme zájem jeden od druhého, pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům, napomínejme se tím více, čím se blíží den Kristův. Máme se napomínat, ale pozor, nemáme se soudit. Jsme vyzýváni, abychom se napomínali a pozbuzovali, ale jsme varováni, aby jsme druhé nesoudili. Musí v tom být nějaký rozdíl. Možná se bojíte, že teďka tady začnu dělat definice a vysvětlovat si ty slovíčka, co přesně co znamená, ale nemusíte se bát. Když Pán Ježíš to ti říká nesuďte, tak je to právě to jednoduché varování, abychom nebyli souzeni. Pán Bůh totiž chce, aby jsme se k druhým chovali úplně stejně, jak by se to líbilo nám, aby se oni chovali k nám. A aby toho dosáhl, tak nás k tomu učí. A učí nás to právě tím možná nepříjemným způsobem, že jakou měrou my měříme, takovou se naměří nám. Zrovna nedávno jsem se s některými z vás o tohle téma bavil a prý to funguje naprosto dokonale, což nás může naplňovat velkou bázní. A tak chci říct, že to není tak, že bychom nemohli mít na nikoho dalšího nějaký názor, že bychom nemohli přemýšlet o tom, jestli chování tohodle nebo tamtoho je dobré nebo špatné. Určitě ne, vždyť přece prospěch našeho bratra nám má ležet na srdci. Ale je tady to ale. Než něco řekneme, než si ten názor utvrdíme v srdci, ještě předtím, než se vydáme zachránit svého bratra od té strašné třísky, co má v oku, tak bychom se měli podívat sami na sebe. Tak to čteme v tom příběhu. Proč si myslíte, že tohle po nás Pán Ježíš chce? Proč nejdřív kontrola vlastních očí a pak teprve jako zajít za svým bratrem? Myslíte, že je to tak, že když chceme kamenovat nějakou cizoložnici, že je teda třeba, aby to byli ti, co jsou bez hříchu, že bychom měli nejdřív činit pokání, přijmout odpuštění a potom teprve zvednout kámen? Nebo že když vyčistíme svoje oko, tak se můžeme směle vrhnout na toho svého bratra a pustit se do té operace? Jako pevně věřím, že vám to zní stejně divně jako mě samotnému. Ježíš říká v tom, co jsme četli, že teprve potom, když vyjmeme trám ze svého oka, tak prohlédneme a pochopíme a můžeme správně vidět. V tu chvíli, když vyndáváme něco ze svého oka, tak v tu chvíli můžeme potom mluvit s bratrem jako rovný s rovným, jako jeden hříšník s druhým, jako ten, kdo tomu druhému rozumí, protože stejně jako on potřebuje Boží odpuštění. Jak si říkáme při večeři Páně, s vědomím nehodnosti, ale s nadějí v Boží milost a odpuštění. Protože i v tomhle případě stále platí, že my spoléháme na Ducha Svatého, že je to On, kdo ukazuje na ty naše třísky. Pokud jste už někdo někdy zkusil promluvit se svým bratrem o třísce v jeho oku, tak asi máte zkušenost, že pokud Duch Svatý nebyl v tu chvíli s vámi, tak se těžko něco vysvětluje. Protože nikdo z nás nemá moc rád, když ho někdo napomíná. A když už někdo, tak rozhodně ne ten bratr z hlavice vedle. Jako. A ještě jednu věc si říct. Ještě jeden rozdíl mezi odsouzením a napomenutím. Pokud chceme druhého napomenout, to znamená, že máme o něj zájem, je třeba za ním zajít a říct mu to do očí a vysvětlit mu, co se nám zdá divné. A to je náročné a chce to nějaké odhodlání. Za to odsoudit člověka můžeme i na dálku. Ani to nemusíme říct nahlas, stačí si to jenom pomyslet. A nebo bychom to mohli říct třeba bratřím starším nebo kazateli, že jo? Už je máme od toho, tak ať oni to zařídí a konají. My jenom nahlásíme třísku, objevili jsme a ty bratře to zařiď. Děje se to, známe to. A nechci úplně říct, že to je vždy špatný postup, ale nezapomínejme, že jakou měrou my bude měřit, takovou nám bude naměřeno. Proč si myslíte, že jsem dnes vybral právě tohle téma? Proč mi tak leží na srdci, abychom jeden k druhému přistupovali s úctou a pochopením? Proč si myslím, že je tak důležité, abychom rozuměli tomu, co je to napomínání a co už je to souzení? Zmínil jsem to v průběhu toho kázání, že vyhlížíme probuzení a boží smilování nad našimi blízkými. A pokud se tak stane, pokud Pán Ježíš skutečně otevře ty nebeské propustě požehnání, pokud Duch Svatý začne jednat i tady v Kutné Hoře, kdo si myslíte, že na ty dveře, na které bude Duch Svatý tlouct, otevře jako první? Myslíme si snad, že by to byli ti dobří, slušní a spořádaní, kteří by chtěli od Pána Boha vykoupení ze svého spokojeného a klidného života? A nebo to budou spíš ti, kterým to v životě nevychází podle jejich představ a kterým přerůstá všechno přes hlavu? Vzpomeňme si, kdo uvěřil Ježíšovu evangeliu, když sám Ježíš byl tady na zemi. Kdo to byl v těch zástupech, které se kolem jej tísnily? Pán Ježíš říká, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. To slyší velekněží a starší lidu. A myslím si, že tomu tak bude vždycky i všude, i tady v Kutné Hoře. Pokud přijde probuzení a dotkne se i našeho sboru, tak čekejme, že na Boží hlas jako první odpovědí ty nemocní, kteří hledají uzdravení. Potom ti opuštění a ty, kterým svět opovrhuje, nejspíš ti bez práce, možná v dluzích, ti, kteří jsou možná bez rodiny nebo mají složité partnerské vztahy, ti, co si prostě nevědí rady se svým životem a tak hledají záchranu a nikde jinde ji nenašli. A takové nebude snadné přijmout do našeho středu, protože nebudou zapadat do těch našich škatulek a vzorců, jak se chováme a jak už si to tady jeden od druhého učíme, ty starší z nás desítky let už. Nebude potom jednoduché mezi námi s láskou přivítat někoho úplně nového, který vlastně neví nic o tom, jak se správně chovat. A v tu chvíli my bychom měli nechat na Pánu Bohu, aby on ukazoval prstem tomu člověku, co na něm chce změnit. A jak rádi bychom to místo Pána Boha udělali my. My jsme přece ti staří veteráni a těm nováčkům bychom rádi vysvětlili, co všechno je potřeba, kdy se chodí do shromáždění, jak se má správně oblékat, kdy má ve shromáždění být sticha, kdy má zpívat, jak si má dát do pořádku svoji rodinu, jak se vychovávají děti, jak se dobře starat o své třeba peníze, jak zachovávat své zdraví. My s to máme roky zkušeností. A co ten chudák, co dorazí? Že? Aspoň někteří z toho našeho společenství musí milovat hříšníka víc, než si ošklivit hřích. Protože když to tak nebude, když se takový tady mezi námi nenajdou, tak sem Pán Bůh ani nemůže nikoho poslat. Protože co by tady, jak jsem řekl, ten chudák dělal? Jak by to tady s námi mohlo vydržet? Vždyť často my sami máme problém vydržet sami ze sebou. O Pánu Ježíši říkali posměšně, že je to milovník hodů a pitek, že je to přítel celníků a hříšníků. A bratři a sestry, tohle se očekává i od nás. A myslím, že z toho seznamu některé věci, v nich máme ještě nedostatky. A tak jsme skoro na konci toho, co jsem vám chtěl dneska vyřídit. Možná, když to tak posloucháte, tak si říkáte, jo, přál bych si, aby to tak bylo i u nás. A aby jsme mohli zvěstovat v moci Boží evangelium, aby jsme měli pochopení a lásku k lidem, tak jako Pán Ježíš. Aby jsme mohli vidět i naše děti a přátelé, kolegy, jak se obracejí k Pánu Bohu, jak jsou vytrženi ze smrti a zachráněni pro věčnost. Jak se to může stát a co pro to můžeme udělat? Dneska jsme mluvili jenom o jedné, nejspíš z mnoha věcí, které jsou k tomu potřeba. O tom, že stejně jako Pán Ježíš nemáme druhé lidi soudit. Možná si říkáte, jo, zní to rozumně, to půjde, jdeme na to. Ale nejspíš vás nepřekvapím, už jsem o tom se zmiňoval víckrát, že bez Ducha Svatého to nepůjde. Apoštol Pavel Galackým psal, že mezi skutky lidské svévole patří mimo jiné rozbroje, hádky a podlost. A bez Boží pomoci právě k tomu bude nás táhnout naše lidská přirozenost. Není v našich lidských silách, abychom byli jako Pán Ježíš. Ale v téhle lidské slabosti se může projevit Boží moc. Protože když se Pán Bůh rozhodl, že evangelium svěří svým učedníkům, tak máme naději. Jak říká, předtím, než odchází do nebe, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až na sám konec země. Takže učedníci k tomu svému úkolu, k tomu povolání, na to nejsou sami. A ani dnes na to nejsme sami. Pán Ježíš stále hledá svoje učedníky. Hledá takové, které ho přijmou nejenom jako svého spasitele, ale taky jako svého pána, kdo mu nebude váhat svěřit celý svůj život. Jako třeba apoštol Petr, který říká, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Takže nezáleží na tom, kolik je nám komu let, nezáleží na tom, jestli někdo dostal jednu hřivnu nebo 10 hřiven, nezáleží na ničem z toho, co bylo až do teďka. Pán Ježíš najímá svoje dělníky na svou vinici a najímá i na tu poslední hodinu pracovního dne. Někteří pracují už od rána a někteří na tu poslední hodinu. Prostě stále Pán Ježíš vyhlíží. Záleží na tom, jenom jestli můžeme vyznat s apoštolem Pavlem, že to, že jsme poznali Pána Ježíše, je nám nade všechno. A nastal čas, aby jsme dál zpívali něco z kancionálu. Ještě předtím, než se budeme modlit, vybral jsem jednu svoji oblíbenou písničku, kterou navrhuji docela často, ale protože je moje oblíbená, mimochodem třetí, ke které máme nápěv od Mozarta dneska, tak jsem si něco načetl o autoru textu té písničky. Je to sestra, co se jmenuje Frances Ridley Havergillová, narodila se v roce 1836 v Anglii a když jsem si četl o jejím životě, tak musím říct, že jsem opravdu byl zahamben tím, jak to byla osoba, která je vydaná Pánu Ježíši Kristu a jak si ji Pán Bůh používal všude tam, kde si ji posílal. Konkrétně k téhle písničce napsala, že to bylo, když jí bylo 38 let a byla na 5denní náštěvě v jednom, dneska bychom řekli, domě s pečovatelskou službou. A v celém ten domě, kromě ní, bylo 10 lidí. A když tam dorazila, tak ji Pán Bůh vedl k tomu, aby se za ty lidi modlila, aby mohli všichni se znovu zrodit. Někteří z nich byli věřící, někteří nevěřící, ale ona to vzala vážně a co se nestalo, během těch 5 dní opravdu všichni uvěřili. Ten poslední v tu noc předtím, než měla ráno odjíždět. A pak ta sestra Frances napsala, že už byla příliš šťastná na to, aby mohla ještě usnout, a tak sedla a napsala text té písničky, kterou teďka můžeme zpívat. 471. Kdo se toho nebojíte, tak to klidně zpívejte jako modlitbu, jako první z té modlitevní chvilky, kterou budeme mít hned potom po téhle písničce. pokračovat modlitbách, prosím, postaneme. Posaďme se. Už mám pro vás jenom jednu písničku, ale to naše shromáždění nekončí, jenom se tím změní ta doba, kdy se sluší sedět a být ticha a poslouchat, na tu dobu, kdy už taky budete moci mluvit. Takže zaspívejme 282.